μας ενοχλούν. Να πάω να συναντήσω τον κύριο Γιώργο Δρυγιανάκη, είναι δικηγόρος, η Πανελλήνια Ένωση Δανειοληπτών, για να δούμε τι γίνεται, κύριε Δρυγιανάκη. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές σας.
Είστε και πρόεδρος?
Όχι, όχι, δεν είμαι πρόεδρος, είμαι
για να μην
μέλος.
Κάνω κάποιο λάθος δηλαδή, ναι.
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Λοιπόν, για πείτε μας τι γίνεται με αυτή την κατάσταση, πώς αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις φουρτούνες που μας έρχονται, γιατί φαντάζομαι πολλοί κόσμος έχει δεινοπαθήσει.
Έχει δεινοπαθήσει και συνεχίζεται δυστυχώς η ταλαιπωρία των δανειοληπτών. Κοιτάξτε, σε ένα επικοινωνιακό τρίκ η παρούσα κυβέρνηση πέρασε μια τροπολογία ουσιαστικά για να νομιμοποιήσει την δράση των servicers και των funds, των εταιριών δηλαδή διαχείρισης των τραπεζικών απαιτήσεων, σε μια διαδικασία fast track, χωρίς να υπάρξει η διαδικασία της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς φορείς, μέσα σε ένα εντελώς άσχετο νομοσχέδιο η κυβέρνηση έχει αυτήν την τροπολογία, λέγοντας φυσικά σε όλους εμάς ότι πρόκειται για μια τροπολογία η οποία θα αποβεί προς το συμφέρον των δανειοληπτών. Το αντίθετο έχει συμβεί, κύριε Παπαδάκη. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, το επίσημο κράτος δεν δίνει τα εχέγγυα και δεν δίνει και την αναγκαία βοήθεια στους δανειολήπτες, οι οποίοι, προσέξτε, δεν είναι οι δανειολήπτες που έλαβαν χρήματα από τράπεζες και δεν επιθυμούν ούτε να ρυθμίσουν ούτε να εξοφλήσουν. Απλώς θα πρέπει να ρυθμίσουν και να εξοφλήσουν οι δανειολήπτες μας τα χρήματα που πρέπει, έτσι, νόμιμα να πληρώσουν και όχι φυσικά τις υπερχρεώσεις και τις καταχρηστικές αυτές διαδικασίες που δυστυχώς τώρα και 12-13 χρόνια αντιμετωπίζουμε ως δανειολήπτες, ως κοινωνία. Αυτό που έχει λοιπόν ψηφιστεί με πολύ γρήγορη διαδικασία είναι το γεγονός του ότι πλέον νομιμοποιούνται σε όλες τις διαδικασίες και τις δικαστικές διαδικασίες και τις διαδικασίες των πληστηριασμών οι εταιρείες διαχείρισης των τραπεζικών απαιτήσεων. Επίσης ψηφίστηκε ο νόμος ο Ηρακλής, το τρίτο τμήμα, που ουσιαστικά, αν θέλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, όλο το σχέδιο Ηρακλής από το 2019 δηλαδή μέχρι σήμερα, ενώ κυκλοφορείται ως εξυγίανση των κόκκινων δανείων, ουσιαστικά είναι ο πληστηριασμός της ακίνητης περιουσίας με γρήγορες διαδικασίες των δανειοληπτών. Οι δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν ενυπόθηκα δάνεια, βρίσκονται σε πάρα πολύ δεινή θέση, διότι δυστυχώς δεν έχουν τη διαπραγματευτική δύναμη έτσι ώστε και κάποιο πλεονέκτημα έτσι ώστε να μπορούν να διαπραγματευτούν με τις εταιρείες που πλέον έχουν πάρει αυτήν τη διαχείριση, και φυσικά δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα απομείωση, δηλαδή κούρεμα όπως λέμε στην κοινός γλώσσα της αγοράς των δανείων τους. Θεωρούμε ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία των δανείων δεν μπορεί να καταστούν εξυπηρετούμενα κάτω από αυτούς τους δυσβάσταχτους όρους. Επίσης, ένα άλλο αρνητικό είναι το γεγονός του ότι έδωσε αυτή η τροπολογία το δικαίωμα στις εταιρείες να ζητούν για να γίνει ρύθμιση το 10% της συνολικής οφειλής. σε αυτή την τροπολογία υπάρχει φυσικά και η ρύθμιση για τους ευάλωτους οφειλέτες, οι οποίοι όμως, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να πούμε ποιοι μπορούν να ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία.
Ποιοι μπορούν λοιπόν, για πείτε μας.
Να σας πούμε, οι πολύ χαμηλού εισοδήματος πολίτες, οι πολίτες οι οποίοι έχουν πολυμελείς οικογένειες, που μένουν δηλαδή μαζί και εξαρτώμενα οικονομικά μέλη στην οικογένειά τους, και φυσικά βεβαίως οι πολίτες οι οποίοι δεν έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία. Όσοι λοιπόν πληρούν το ένα κριτήριο, ξέρετε δηλαδή είναι χρόνια άνεργοι, όμως έτυχε να έχουν μια αλφα περιουσία ακίνητη από τους γονείς τους.
Σωστά.
Που έγινε με γονική παροχή. Δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία. Γιατί? Γιατί η αξία του, της ακίνητης περιουσίας, που είναι ως όριο για την ένταξη στην κατηγορία αυτή, είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι της τάξεως των 130.000 ευρώ ως ανώτατο όριο, τη στιγμή κατά την οποία ξέρουμε ότι με βάση και τις αντικειμενικές αξίες, ξέρετε, ένα διαμέρισμα παλαιό, με παλαιότητα ας πούμε 25-30 χρόνων, 90 τετραγωνικών μέτρων, φτάνει για να φτάσει σε αυτό το όριο της αξίας της ακίνητης περιουσίας, που είναι για 130.000 ευρώ. Με αποτέλεσμα λοιπόν, εμείς που τα διαχειριζόμαστε τις εντάξεις και τις αιτήσεις στους ευάλωτους, να αντιμετωπίζουμε το πιο σοβαρό πρόβλημα, που είναι το χαμηλό όριο της αξίας, της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας των ετούντων. Επίσης, ενώ θα έπρεπε κανονικά κατά την άποψή μας να λαμβάνονται υπόψη και άλλα κοινωνικά κριτήρια, κύριε Παπαδάκη, όπως για παράδειγμα οι σοβαροί λόγοι υγείας. Δεν υπάρχει λοιπόν στην κατηγορία της επιλεξιμότητας και της αξιολόγησης των ευάλωτων οφειλετών, δεν υπάρχει αυτή η κατηγορία, οι σοβαροί λόγοι υγείας. Έχουμε μέλη μας τα οποία πάσχουν από χρόνιες σοβαρότατες ασθένειες, έχουν από επιτροπές υγειονομικές γνωματεύσεις για 90-91% ποσοστό αναπηρίας, και όμως δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν την κατηγορία του ευάλωτου οφειλέτη, έτσι ώστε να προστατευτούν από το ίδιο το κράτος, το οποίο αναλαμβάνει πλέον μετά την ένταξη του δανειολήπτη ετούντα σε αυτήν την κατηγορία, αναλαμβάνει πλέον και την διαπραγμάτευση αλλά και την καταβολή των μηνιαίων δόσεων μέχρι ένα χρονικό διάστημα, και μετέπειτα ο ευάλωτος οφειλέτης έχει να αποπληρώσει το ίδιο το ελληνικό δημόσιο.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι αυτά όλα είναι πάλι ένα επικοινωνιακό τρίκ, όπως σας είπα και πριν, και ένας εμπαιγμός. Ο βασικότερος στόχος αυτής της τροπολογίας ήταν να νομιμοποιηθούν και με την ψήφιση νόμου οι δράσεις αυτών των εταιριών, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες και αμφισβητήσεις. Παρά την απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου τον περασμένο Φλεβάρι, παρόλα τα αυτά, εμείς ως δράσεις δανειοληπτών είχαμε νομικά επιχειρήματα που πρόσβαλαν την νομιμοποίηση και τη δράση των εταιριών αυτών δικαστικά. Αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε και κάναμε και συνεχίζουμε φυσικά να κάνουμε είναι να δημιουργούμε προσκόμματα και μια καθυστέρηση, έτσι ώστε να μπορούμε διαπραγματευτικά να μπούμε σε μια ισορροπία με αυτές τις εταιρείες, έτσι ώστε να καταφέρουμε να υπάρξει μια, αν θέλετε, όχι καταχρηστική ρύθμιση των δανείων, των δανειοληπτών, και να υπάρξουν βεβαίως και ρυθμίσεις οι οποίες θα είναι εξυπηρετούμενες. Mm-hmm. Προσέξτε τώρα, στην πράξη.
Ναι, στην πράξη.
Οι εταιρείες λοιπόν διαχείρισης των απαιτήσεων εκβιάζουν.
Έχουν δικαίωμα να μας ενοχλούν?
Κανονικά δεν έχουν το δικαίωμα να μας ενοχλούν, και με αυτόν τον τρόπο που μας ενοχλούν, και μάλιστα με σιβρινές ώρες, ώρες δηλαδή της κοινής ησυχίας, όπου όλοι μας πηγαίνουμε στα σπίτια μας για να ξεκουραστούμε, για να ηρεμήσουμε, για να φάμε το μεσημεριανό μας φαγητό. Έχουμε λοιπόν βροχή σωρία από τηλεφωνήματα, και μάλιστα ζητώντας μας να τους δώσουμε τα αυστηρά προσωπικά μας δεδομένα. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο θέμα σε ό,τι αφορά ούτως ή άλλως την παραβίαση της προσωπικής ιδιωτικής απόρριτης ζωής των δανειοληπτών από τις ίδιες τις τράπεζες, που μετέφεραν και μεταβίβασαν τις απαιτήσεις τους μαζί όμως και με όλα τα αυστηρά προσωπικά μας δεδομένα σε αυτές τις εταιρείες, οι οποίες γνωρίζουν ότι όχι μόνο είμαστε οφειλέτες, δανειολήπτες λοιπόν,
ναι, ναι,
αλλά γνωρίζουν και τα αυστηρώς προσωπικά μας δεδομένα. Πέραν αυτού, ουσιαστικά αυτό που ζητάνε είναι να πρασινίσουμε, όπως λέμε, την αγορά τα δάνειά μας με την καταβολή μιας προκαταβολής. Διαφορετικά δεν συζητάνε, δεν διαπραγματεύονται, δεν κουβεντιάζουν τα θέματα των ρυθμίσεων των δανείων μας, αν βλέπουν στον υπολογιστή τους ότι το δάνειο συγκεκριμένο δανειολήπτη είναι κοκκινισμένο.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι μια διαδικασία η οποία παραβιάζει τα δικαιώματα των δανειοληπτών. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι, κύριε Παπαδάκη, επιτέλους στην Ελλάδα να εφαρμοστεί η ιστορική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 93 του 2013, που αναφέρεται στην προστασία των καταναλωτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε πραγματικά να δοθεί προστασία στους καταναλωτές, παύλα δανειολήπτες, και να μπορέσουν οι άνθρωποι να ρυθμίσουν με όρους που δεν θα είναι καταχρηστικοί και με όρους που δεν θα είναι εκβιαστικοί. Ξέρετε, γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο που υποφέρει από ψυχολογικά προβλήματα λόγω της τεράστιας επίθεσης που δέχεται από όλες αυτές τις εταιρείες, οι οποίες έχουν τηλεφωνικά κέντρα, συνεχώς ενοχλούν τον κόσμο. Και βέβαια, θα έπρεπε, κανείς δεν είπε να μην γίνεται μια προσπάθεια, τέλος πάντων, αν μπορεί να βρεθεί μια λύση για να υπάρξει μια ρύθμιση, δεν αμφιβάλλει κανείς. Όμως όχι τις μεσημβρινές ώρες να ενοχλούν τον κόσμο. Επίσης να σας πω ότι πρόσφατα επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα σε κάποιες από αυτές τις εταιρείες για παραβίαση αυτών των προσωπικών δεδομένων και του δικαιώματος, τέλος πάντων, στην προσωπικότητα των ανθρώπων. Όμως αυτές είναι, αν θέλετε, κάποιες μικρές αναλαμπές απόδοσης δικαίου στον αγώνα των δανειοληπτών, και φυσικά δυστυχώς δεν υπάρχει μια συνολική ρύθμιση όλης αυτής της διαδικασίας, που θα μπορούσε κάλλιστα να έχει γίνει με έναν ανεξάρτητο και από τράπεζες αλλά και από δανειολήπτες φορέα, ο οποίος θα μπορούσε να έχει αναλάβει κατά το ιρλανδικό πρότυπο τη διαχείριση και την εξυγίαση των κόκκινων δανείων. Δυστυχώς αυτό δεν έχει συμβεί στη χώρα μας και αυτό που εμείς συμπεραίνουμε είναι το γεγονός του ότι ουσιαστικά καμία κυβέρνηση, ούτε και η ατερχόμενη κυβέρνηση αλλά ούτε και η παρούσα κυβέρνηση δεν επιθυμούν να λύσουν ουσιαστικά αυτό το θέμα. Δέχονται πιέσεις από το τραπεζικό σύστημα, από τις εταιρείες αυτής διαχείρισης των δανείων, έτσι ώστε ουσιαστικά, όπως ξεκίνησα να σας λέω και πριν, ο νόμος Ηρακλή τι είναι? Είναι η διαδικασία της πληστηρίασης της ακίνητης περιουσίας των δανειοληπτών. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει ακόμα περισσότερο να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και τις δράσεις μας. Έχουμε σκοπό να ξεκινήσουμε νέα σειρά καταγγελιών και διαμαρτυριών προς όλες τις κατευθύνσεις και να σας πω ότι έχουμε καταλήξει στο γεγονός ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε στους Ευρωπαϊκούς.
Έπεσε η γραμμή. Αν μπορούμε, Αγγελικούλα, να ξαναπάρουμε τον κύριο Δρυγιαννάκη. Να σας πω βεβαίως ότι είναι πολύ σοβαρά. Τον αφήνω να μιλήσει ο ίδιος ο γνωστός δικηγόρος, ο κύριος Δρυγιαννάκης Γιώργος της Πανελλήνιας Ένωσης Δανειοληπτών, για να ακούσετε αυτά τα ερωτήματα που μου θέσατε και τα έβαλα στον άνθρωπο με όλες αυτές τις καταστάσεις που βιώνουν οι δανειολήπτες. Υπάρχει εμπαιγμός και επικοινωνιακό τρίκ, όπως λέει ο ίδιος, στην τροπολογία για τα δάνεια και επίσης ότι θα ξεκινήσει μια νέα σειρά καταγγελιών σύντομα προκειμένου να σταματήσουν όλες αυτές οι ενοχλήσεις από τις εταιρείες οι οποίες έχουν, θα λέγαμε, πάρει τώρα πλέον τα δάνεια στα χέρια τους και συνεχίζουν να ενοχλούν ακατάλληλες ώρες όλους αυτούς τους ανθρώπους. Η τεχνολογία μας προδίδει που και που, αλλά τον έχουμε τον δικηγόρο της Πανελληνίας Ένωσης Δανειοληπτών, τον κ. Γιώργο Δρυγιαννάκη, για να μας πει βεβαίως και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά τη συζήτηση σχετικά με τη νέα σειρά καταγγελιών που θα ξεκινήσει τώρα και αν με κάποιο τρόπο, κύριε Δρυγιαννάκη, απαντήστε μου και σε αυτό αμέσως, μπορούν να προστατευτούν οι δανειολήπτες. Τι προτείνετε λοιπόν να κάνουν όταν τους ενοχλούν και αν κάποιος σηκώσει το τηλέφωνο, αν πρέπει να πιάσει συζήτηση και να αρχίσει να κάνει παζάρια, να το πούμε έτσι, με μια από τις πρακτικές?
Ναι, θα σας πω, ξεκινώντας από το τελευταίο, εγώ θα πρότεινα οι δανειολήπτες να μην συζητούν, γιατί δεν έχουν τις απαραίτητες ειδικές γνώσεις για να μπορούν. Νομίζω και θεωρώ ότι το σωστότερο είναι να υπάρχουν σύμβουλοι, δηλαδή δικηγόροι που θα εκπροσωπούν με σχετική εξουσιοδότηση τους δανειολήπτες, έτσι ώστε να ελέγχουν όλη τη διαδικασία της ρύθμισης αλλά και της υπογραφής, ξέρετε, των συμβάσεων ρύθμισης, διότι και εκεί υπάρχουν όροι πάρα πολλές φορές οι οποίοι μπορεί να είναι απόλυτα καταχρηστικοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις νέες καταγγελίες και όλη τη δράση μας, είχα ξεκινήσει να σας λέω πριν να κοπεί η γραμμή μας, η τηλεφωνική, ότι έχουμε απευθυνθεί στη Γενική Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας να υπάρξει εντολή διερεύνησης όλων αυτών των θεμάτων που αναφέραμε και πριν, για να μην κουράζουμε και τους ακροατές, έτσι ώστε να δούμε σε σχέση με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, του δικαίου λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με την ρύθμιση και την εξυγίανση των κόκκινων δανείων στη χώρα μας. Έχει δοθεί ήδη εντολή, υπάρχει και ένα γραφείο της Εισαγγελίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο λειτουργεί στην Αθήνα. Είμαστε σε επικοινωνία και με αυτήν την υπηρεσία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τεθούν τα ζητήματα αυτά. Επίσης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, απευθυνόμαστε ως δανειολήπτες, ως δράση δανειοληπτών, έτσι ώστε πραγματικά να υπάρξει και να αποδοθεί σωστή και δίκαιη δικαιοσύνη στην αντιμετώπιση της εξυγίανσης των κόκκινων δανείων στη χώρα μας, γιατί πρέπει να σας πω και να ομολογήσω ότι είμαστε δυστυχώς μια χώρα στην οποία ουσιαστικά το ευρωπαϊκό δίκαιο και, αν θέλετε, το πλέγμα της νομοθεσίας, της προστασίας, της ουσιαστικής όμως προστασίας, κύριε Παπαδάκη, των καταναλωτών δανειοληπτών, δεν εφαρμόζεται. Τα δικαστήρια της χώρας μας αρνούνται πεισματικά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93 του 2013. Και ο λόγος είναι φυσικά ότι αν πραγματικά εφαρμοστεί, τότε σε αυτή την περίπτωση οι δανειολήπτες θα δικαιωθούν κατά το μεγαλύτερο τους μέρος. Η δικαιολογία των ελληνικών δικαστηρίων για τη μη εφαρμογή στο εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ότι λένε ότι υπάρχει ένα πλέγμα νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Όντως υπάρχει, το πρόβλημα είναι ότι δεν εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται ουσιαστικά στην πράξη υπέρ των δανειοληπτών. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ζητήσουμε κοινωνική, ανθρώπινη δικαιοσύνη από τους φορείς που διαχειρίζονται όλη αυτή τη διαδικασία. Πραγματικά δεν γίνεται να αντιμετωπίζονται οι δανειολήπτες ως κοινώς λεγόμενοι μπαταξίδες.
Μπαταξίδες, σωστά.
Νοικοκυρέοι άνθρωποι ήταν στην πλειοψηφία τους οι δανειολήπτες, κύριε Παπαδάκη, άνθρωποι που ήθελαν να λάβουν χρηματοδότηση και για τις επιχειρήσεις τους, αλλά και για να αγοράσουν κάποια ακίνητη περιουσία, σπίτια, έτσι ώστε να τα μεταβιβάσουν μετέπειτα στις επόμενες γενιές. Δεν ήταν επαγγελματίες απατεώνες η πλειοψηφία των δανειοληπτών στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι αρμόδιοι.
Βέβαια. Επιτέλους, θα έλεγα εγώ.
Ακριβώς.
Επιτέλους. Λοιπόν, πολύ χάρηκα που τα είπαμε. Έτσι κι αλλιώς.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα είμαστε σε επικοινωνία και σε επαφή.
Αυτό.
Το αμέσως επόμενο διάστημα να ξαναεπικοινωνήσουμε και να ενημερώσουμε για τους ακροατές για τις περαιτέρω ενέργειες.
Να είστε καλά, κύριε Δηργιανάκη. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.